Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dedi, nazirlikte iş deyirəm. Bilirim, burada icra hakimiyeti ben görebilmərəm hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa, her bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey izledim.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə bələdiyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır, o deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz həbs edilən gənc fəallara qarşı işgəncənin verilməsi və gözdən salma kampaniyasının aparılması ilə bağlı danışacağıq. Siyasi Azadlıqları Müdafiə Alyansının koordinatoru Samir Kazımlı bu barədə danışacaq. Daha doğrusu Samir bəy studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Samir bəy
studiyamıza.
Əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz. Efirət işarəsi Azadlıq Radiosu.elektron ünvanına. Biz peklərdə Türksatı və Hortbörd eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. AXCB Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı, Nida Vətəndaş Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Turqut Qəmbər və Azad Gənclik Təşkilatının üzvü İlkin Rüstəmzadə aprelin 30-da Bakıda terrora yox şüarı ilə keçirilən dinç aksiyada həbs edilmişdilər. Onlar inzibati cəza almışdılar və onlar olduqları müddətdə onların saxlama təcrüxanasındakı görüntüləri yayımlandı. Mən dinləyicilərimizə əlavə məlumat olsun deyənə deyirəm. Bu nə deməkdir Samir bəy?
Əvvəlcə onu qeyd etmək olar ki, hər üç şəxsin 30 apreldə İlk olaraq hüquqlar pozulmuşdu, çünki sərbəst toplaşmaq azadlıqla bağlı. Sonradan onlar...
Yergəmşin, onlar Dövlət Neft Akademiyasında baş vermiş hadisə ilə əlaqədar öz etirazlarını
bildirdilər. 4-cü ildönümü ilə bağlı anım mərasimi keçirmək istəyirdilər. Növbəti dəfə onlar siyasi sifarişlə, məhkəmə qərarı ilə inzibati həbs cəzası almışlar. Və bu dəfə növbə onların hüquqları pozulması orada davam edilmişdi. Həmçində bu hakimiyyət tərəfindən, xüsusən dövlət tərəfindən vətəndaşların hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirmək olar. Çünki orada onlara məcburi qaydada saçları qırxılmışdı. Əbülfəz Qurbanlı müsahibəsində bildirdi ki, çıxanda onlar etiraz ediblər ki, biz istəmirik. Lakin onların iradəsinə zidd olaraq 5-6 nəfər zor tətbiq edərək onların saçlarını qırxıblar. Və bundan əlavə onların vəkilləri ilə görüşməsində imkan yaradılmayıbdı. Bu da hüquq pozuntusudur. Onlara ailələri, yaxınlar tərəfindən aparılan yeməklər verilməyibdi. Həmçinin həmin həbsdə olduqları müddətdə onlara mətbuatla tanış olmağa şərait yaradılmayıbdı. Bundan başqa və ən pis hal orada həmin məntəqədə onların demək müxtəlif təmizlik işlərlə bağlı gördükləri işlər çəkilib və hakimiyyət yönlü internet saytları tərəfindən yayımlanıbdır. Bunun özü çox pis haldır və hesab olunur ki, hüquqların pozulmasıdır. Birincisi, orada yəni ayıb bir şey yoxdur. Yəni insanlar, hər bir insan yaşadığı, qaldığı yerdə təmizlik işləri aparması çox normaldır. Yəni
hər Amma bu vaxta qədər belə bir şey olmamışdı.
Bəli, bu vaxta qədər nə saç qırxılma, nə yeməklərin geri qaytarılması, nə də ki eyni belə bir şəkillərin yayılması olmamışdı. Və mən sizə deyim ki, burada hətta cinayət tərkibi.
Çox güman ki, onların razılığı da yoxdur bu görüntülərin yayılması ilə bağlı.
Yox, ora bir Daxili İşlər Nazirliyinin Bakı Baş Polis İdarəsinin inzibati həbs olunanların saxlanması məntəqəsidir və qapalı yerdir. Polis nəzarətinin xüsusi nəzarət altında olan yerdir. Oradan heç bir jurnalist, heç bir digər vətəndaş ora daxil olub şəkil çəkə bilməz. Heç şübhəsiz ki, o fotoların yayılmasında o məntəqə rəhbərliyi və yaxud da əməkdaşlarının və yaxud da Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ola bilər. Bəlkə də hansısa bir dövlət nümayəndəsi girib o işləri görə bilər və oradan hiss olunur ki, həmən fotolar video çəkilişlərdən götürülübdür. Orada çəkilişlər olubdur. Təbii ki, yəqin müşahidə videosu ola bilər oradan. Bu normaldır, amma o videodakıların çəkib kənara hansısa bir saytlara ötürülməsi artıq bu qanun pozuntusu. Birincisi, ora xüsusi mühafizə olunan yerdir. Yəni oradan çəkiliş aparılması və yaxud da girib kimisə çəkiliş aparması qanun pozuntusudur və buna görə də hesab edirəm ki, həmin təcrizxananın rəisi, əməkdaşları məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyi bununla bağlı açıqlama verməlidir və bu məsələ vətəndaşların hüquqlarının pozulması ilə olduğu üçün, yəni bilirsiniz ki, Azərbaycanda vətəndaşların hüququnun qorunması üçün prezident seçilərkən and içir. Və bu məsələyə prezident səviyyəsində münasibət bildirməlidir. Əgər doğrudan da insan haqlarına hörmət olan bir ölkədirsə, yəni vətəndaşların hüquqları kobud şəkildə pozulubdur və bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, burada o mətbuat şurası da müdaxilə eləməlidir. Çünki o saytlarda şəkillərin üzərində alçadıcı təhqiramiz ifadələr işlədilibdir və cəmiyyətdən gözdən salmaya cəhd olubdur. Yəni bununla bağlı
məqsəd nə idi? Bütün bunların o edilməsində məqsəd nədir? Əvvəla saçların qırxılması, sonra bu həmin görüntülərin yayılması və eyni zamanda mətbuatda bəzi mətbuat saytlarında bunu vermişdilər. Məqsəd nədir? Bununla nə demək istəyirlər?
Saçların qırxılmasını belə bir bəhanə gətirmək istəyirlər ki, güya orada təmizliklə bağlıdır. Amma təmizliklə bağlıydısa, indiyə kimi niyə baş verməmişdi? Məqsəd odur ki, bu fəal gəncləri gözdən salmaq istəyirlər və digərlərində şantaj eləmək istəyirlər ki, bax sizə bir qisas almaq kimi də belə. Yəni bu gənclər çox aktiv gənclərdir və dəfələrlə
yəni gənclərə demək istəyirlər ki, siz də bu aqibət gözləyə bilərsiniz.
Digərlərinə və həmin o cəza çəkən gənclərə də bu onları mübarizələrdən çəkindirmək məqsədi daşıyırdı.
Vətəndaş cəmiyyət nümayəndələri bu qanunsuz və qanunsuzluq həbs edilən bu gənc fəallarla bağlı bəyanat imzalayıb və bildiyimə görə siz də həmin bəyanata imza atmışsınız. Neçə nəfərdir imza atan və sizin məqsədiniz nədir?
Bəli, bu bəyanatda məlumat üçün deyim ki, İnsan Haqları Klubunun rəhbəri Rəsul Cəfərov və mənim təşəbbüsüm oldu. Çox sağ olsun ki, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də bizə dəstək verdi. Yəni o bu birbaşa bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin mövqeyidir. Sadəcə biz burada təşəbbüs göstərdik. Hardasa 33 nəfər artıq imzalayıbdı ölkənin tanınmış vətəndaş nümayəndələri. Biz yəni burada ifadə olunur ki, bu işgəncə faktı sayılır gənclərin saçlarının qırxılması məcburi şəkildə. Həm də onların vəkillə təmin olunması, olunmaması qanun pozuntusu, eyni zamanda onların fotoların yayılması yerli və beynəlxalq qanunlara zidd olduğunu və bilirsiniz ki, bu konstitusiyada da, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında da göstərib ki, insanın şərəf və ləyaqətin toxunulmazlığı məsələsi var. Burada bir vətəndaş cəmiyyəti etiraz edir və burada Daxili İşlər Nazirliyinin məsuliyyətli olmağa çağırır və araşdırmalar aparılıb bu neqativ halların ortaya çıxmasında rolu olan şəxslərin cəzalandırmasını tələb edir vətəndaş cəmiyyəti və pisləyir bu hadisəni.
Dinləyicilərimiz yazırlar, hələ az edirlər bu millətə. Əli Yevlaqlı imzalı dinləyicidən gəlib bu. Salam, azadlıq, bugün ayın 13-ü, 9-u və 10-da rayonlarda baş verən olaylar haqda indi veriliş verirsiniz. Bir saat əvvəldə olan verilişimizə deyəsən irad tutur. Dinləyicimiz şənbə bazar günündə də efirdə olun, operativ olun. Nə yaxşı ki, Azadlıq Radiosu, Yeni Müsavat, Azadlıq və digər qəzetlər var. Əvəz bəyin Xural, Mustafa bəyin Demokrat, Səxavət bəyin Demokrat qəzetlərini yenidən oxumaq arzusu ilə Anar Bərdidən yazır bu fikirləri. Şənbə bazar bizim təkrar verilişlərimizi gedir və biz istirahət hüququmuzdan istifadə edirik və sizin istəyinizi nəzərə alaraq biz əgər ehtiyac olarsa biz şənbə və bazarda efirə çıxmağa hazırıq. Rəqibin mərddirsə sənə qalib gələndə, sənə fiziki xəsarət yetirsə də mənəvən səni sındırmağa qoymaz. Əgər hökmranlıq əlindədirsə və rəqibi mənəvən sındıracaqsansa, o qələbə çalanda sən həm fiziki eləcə də mənəvən heç edəcək. Sınmış düşman radikal düşmandan daha qorxuludur. Mərdəkandan Əmirxan imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Samir bəy, gənclər nə edə bilərlər? Geri gəlmişəm, mən sözünüzə başlamamışdan əvvəl deyim ki, mən bugün artıq azadlığa çıxmış Turqut Qəmbər və Əbfəz Qurbanlı ilə əlaqə saxladım. Onları verilişdə iştirakını istədim və onlar bir mənalı şəkildə bildirdilər ki, İlkin Rüstəmzadə də azadlığa çıxdıqdan sonra onlar birlikdə açıqlama verəcəklər. Hələlik isə yəni insanların öhdəsinə buraxdılar, cəmiyyətin öhdəsinə buraxdılar bu məsələlərə münasibət bildirməyə. Gənclər nə edə bilərlər?
Hazırda bu istiqamətdən müzakirələr gedir. Yəni vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələr də tək bəyanatla kifayətlənmək fikirlərində deyirlər. Bu müzakirələr artıq gedir ki, məhkəməyə müraciət olunsun. Artıq deyim ki, siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansı baş prokurora müraciət edibdir bu məsələ ilə bağlı. İlkin Rüstəmzadənin həbsdən çıxandan sonra çox güman ki, tədbirlər keçirilməsi nəzərdə tutulur. Yəni, məhkəmələr də artıq bu istiqamətdə müzakirələr də gedir. Yəni, tək bəyanatdan kifayətlənmir. Amma sadəcə biz eyni zamanda bu dövlət qurumlarının, adiyyəti dövlət qurumlarının, Daxili İşlər Nazirliyinin, Baş Prokurorun bu məsələyə münasibətində gözləyirik ki, onların reaksiyası necə olacaq. Amma mən biləndə hələ belə bir münasibətlə rastlaşmamışam rəsmi.
Bu yayılmış sizin bəyanatınızla bağlı Daxili İşlər Nazirliyi həmin bəyanatda səslənən fikirlərə şərh verməyib. Azadlıq Radiosunda gedən məlumatda belə deyilir. Gənclər, məhkəmə perspektivi necədir? Əgər gənclər məhkəməyə üz tutsalar və həmin Daxili İşlər Nazirliyini, Baş Prokurorluğu və deyək ki, saxlama təcridxanasının rəhbərini məhkəməyə versələr, perspektiv necə ola bilər?
Yerli, təbii ki, Azərbaycanda ədalətli məhkəmə sistemi olmadığı üçün ümid azdır ki, məhkəmə ədalətli qərar çıxarlar, amma bu bir vətəndaş iştirakıdır, bir hüquq pozuntusudur. Bundan bağlı hökmə məhkəməyə müraciət olunmalı və bu Avropa məhkəməsinə kimi gedib çıxmalı. Çünki burada yəni ilk dəfə idi belə xüsusi mühafizə olunan yerdən insanların şərəf və layiqətinə alçatmağa cəhd olunan bir fotolar yayılması. Bu ilk hadisə idi, yəni gənclərlə bağlı. Bununla bağlı hesab eləm ki, Avropa məhkəməsi ədalətli qərar çıxarıla bilər və növbət belə bir hadisələrin baş verməməsi üçün yaxşı bir nümunə ola bilər.
Son vaxtlar bu nidaçıların həbsi, eyni zamanda əksərən gənclər həbs olunur. Gənclərin üstündə çox gedirlər. Niyə məhz gənclər? Bax, bu sualı vermək
gənclər son zamanlar demək olar ki, ölkədə əsgər ölümlərlə bağlı bir neçə aksiyalar keçirildi və ondan da əlavə digər aksiyalarda gənclər çox aktiv iştirak edirlər və artıq bir etirazsız gənc formalaşıb, gənc azad cəmiyyət qurmaq istəyən gənclər formalaşıb. Ona görə də
fərqli düşüncəli,
əlbəttə. Və hakimiyyət də eyni zamanda çox intellektual səviyyəli gənclərdir. Ona görə də hakimiyyətin narahat olması anlaşılandır, yəni onların öz mövqeyi baxımından. Mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, son zamanlar hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən bu internet mediada, sosial şəbəkələrdə təhqir və böhtanlarla bağlı kampaniyalar aparır ki, bundan bağlı həbslər olsun. Amma
və bir qədər əvvəl biz qonaqlarımızla verilişdən əlavə bu barədə söhbət edirdik. Qondarma saytlar yaradılır. Eyli. Sadə və getdikdən artırılır.
Bu söhbətlər ortaya çıxandan sonra monitoring nəticəsində demək olar ki, hökumət tərəfindən yaradılmış ehtimal olunan saytlar var və onlarda bu insanların təhqiramı əsas oradadır. Yəni deyə bu gənclərin də fotoların yayıldığı bir sayt vardı belə. Amma eyni zamanda da bir digər bir sayt var. Mən onu adını çəkmək istəmirəm. Orada bütün səhifəsin müxalifət aktiv insanların təhqirinə yönəldilir və çox maraqlıdır ki, təhqir və böhtanı aradan qaldırması üçün danışan hakimiyyət nümayəndələri, hakimiyyət tərəfdarları buna göz yumurlar. Xüsusi olaraq mən yenə bildirəm, İndi Mətbuat Şurasının saytlara nəzarət eləmək imkanı olmasa da, amma bu münasibət bildirməlidir. Çünki insanların alçaldıcı şərhlərlə fotoları yayıbdır və saytlarda. Başqa bir vaxtda olanda Mətbuat Şurası digər bir sayt olanda, yəni bu hökumətə bağlı olmayanda kampaniyalar başlayırlar, hökumət yaxın jurnalistləri, media ekspertləri, amma susqun qarşıladılar bu məsələn.
İşlərinə yarayır, ona görə bəlkə. Olar mı? Ola bilərmi?
Yəqin ki, onlar bunu daha yaxşı özləri bilər ki, işlərinə yaramır, amma hər halda məncə bu fotoları yayan mətbuat saytlarla bağlı da Mətbuat Şurasının mövqeyi olmalıdır.
Mövqeyi olmalıdır deyirsiniz. Beynəlxalq təşkilatlar yəqin ki bu hadisə ilə bağlı reaksiya verəcəklər, yenə də pisləyəcəklər, yenə də imic məsələsi, hakimiyyət nəyə arxalanır? Bax bu addımları atmaqla. Bu
təbii ki, bundan da qabaq olubdur. Siyasi partiya rəhbərlərinə, fəallara qarşı müxtəlif şantaj üsulları, hətta bunu hakimiyyətə yaxın kanallar da vasitəsilə də edibdir. Beynəlxalq təşkilatlar da bunları qınayıbdır. Amma hələ də vəziyyət dəyişmir. Yəni, daha da pisliyə doğru gedir. Yəni, burada artıq bir siyasi məsələdir. Artıq Azərbaycanda görünür ki, dəyişmir. Siyasi hakimiyyət insanlara qarşı təzyiq vasitəsini ancaq belə aparmaqla görür. Bunun dəyişməsi üçün yəqin siyasi hakimiyyətin dəyişməsi lazımdır, mənə elə gəlir.
Bundan əvvəlki qonaqları da mən sual vermişdim və bütün bu olayların hamısı eyni zamanda seçki ilində baş verir.
Seçki ilə həmişə gərgin il olur və insanların aktivləşdiyi vaxt olur. Bu baxımdan da, yəni, çox qarışıq il olur. Hakimiyyət də narahat olur.
İmicə bəli, zərbələr vurur.
Gözdən salma kampaniyası, yəni rəqiblərin gözdən salması, o mübarizə aparan insan haqlarının qorumaq istəyən şəxslərin gözdən salmasıdır ki, bu aktivlik dövründə insanları daha aktivləşdirməsinlər olur.
Eyni zamanda da öz imicinə zərbə vurmuş olur bununla bağlı. Çünki beynəlxalq aləmdə özlərini gözdən salmış olurlar bu addımlarla. Çünki misal üçün digər ölkələr.
Deyərdim ki, o artıq hakimiyyətin imici yoxdur. Mənə elə gəlir ki, neçə illərdə onlar bu cür çirkin kampaniyalarla aparırlar və onların buna görə də imici deyərdim ki, yoxdur. Artıq yəqin ki, onlar olmayan bir şey haqqında fikirləşmir hakimiyyət.
Nəyə arxalanırlar? Bax, maraqlısı budur. Bir jurnalist olaraq fikrinizi öyrənmək istəyirəmsə?
Yəqin ki, çətin sualdır, amma mən fikirləşmirəm ki, onlar da arxayındır. Hiss olunur ki, onlar da təlaş içindədir və bu tipli təzyiqlərin, təhdidlərin olması onlarda bir qorxu hissinin olmasından irəli gəlir. Mən elə gəlir ki, onlar qorxudan belə addımlar atırlar.
Hakimiyyət Azərbaycan xalqının fəal üzvlərini şərhləyib həbs etməsi, həbsdə olarkən onları alçaldıcı işlərə məcbur edərək və video görüntülərini yaymaları bizi çox qəzəbləndirib. Allah eləsin, ara qarşısından onda kim kimi haranı süpürdər süpürsün, Sərvər imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Gənclərimizin təhqir edilməsi hakimiyyətin düşünülmüş hərəkətdir. Düşünürlər ki, bəlkə sındıra bildik, amma səhv edirsiniz cənablar, əksinə gənclərin mövqeylərini daha da sərtləşdirirsiniz, yazır dinləyicimiz. Razılaşırsınızmı dinləyicim fikirlə?
Belə, əlbəttə bu xoşa gəlməz halda. Yəni, bu tipli hadisələr insanda əsəb gərginliyi yarada bilər. digər gənclərdə də, yəni o istənilən fotonu baxan bir vicdanlı insanda əsəb gərginliyi yarada bilər və bu hakimiyyətə nifrət artıra bilər və bu da axırda ölkədə yəni qarşı durmanın, gərginliyin yaranmasına səbəb ola bilər. Yəni insanların onsuz da sosial problemlərin olduğu bir ölkədə mənəvi problemlərin də ortaya çıxması insanları daha da əsəbləşdirir və bu da gələcəkdə heç də bir yaxşı nəticələr demir. Yəni insanlar artıq əsəbləri tarama çəkilir. Yəni onlar da səbir kasası daşan vaxt olur.
Bayaq dediniz ki, görk olsun deyənə bu addım atırlar, gözdən salmaq niyyətində digər gənclərə də görk olsun deyənə belə addımlar atılır. Və indi də dinləyicimiz deyir ki, daha da gəncləri daha da sərtləşdirirlər. İndi bunu hərəsini tərəzinin bir gözünə qoysa, hansı ağır gəlir?
Məncə,
yoxsa gözdən salma.
Həmin
gənclər daha çox qorxacaq bu addımlara.
Əksinə, indi bu vaxta kimi hakimiyyətin bir neçə ildir ki, bu çirkin kampaniyalardan əl atır, amma əksinə bununla bağlı insanlarda mübarizə ruhu yüksəlir və mən həbsdən çıxan hər iki gəncin açıqlamalarından tanış oldum. Onlar yəni mübarizələrinə davam edəcəyini bildirdilər və bu fotolardan, bu şantajlardan yəni sınmadıqları müəyyən olundu onların. Yəni
buyurun, buyurun.
Buyurun, buyurun, siz buyurun.
Vətəndaş cəmiyyəti üzvü olaraq bayaq qeyd elədim, bəyanat vermişsiniz. Sonrakı addımlar nə olacaq? Gəncləri axıra dək dəstəkləyəcəksiniz, yoxsa bəyanatla yekunlaşacaq?
Yox, mən dedim ki, artıq yəni bu ilkin bir vətəndaş cəmiyyətinin münasibəti idi ki, yəni vətəndaş cəmiyyəti pisləyir bunu. Amma qaldı indi burada tək vətəndaş cəmiyyəti yox, siyasi partiyalar, digər qurum, mətbuatla birlikdə yəni tədbirlər görüləcək. İndi gənclər gözləyir ki, ilkin Rüstəmzadə həbsdən çıxsın. Çox güman ki, tədbiri keçiriləcəkdir. Yəni digər yolda məhkəmədir. Başqa çünki hüquqi yollarla, başqa biz hər hansı bir zor yollarla hərəkət edə bilmərik. Ancaq hüququn verdiyi imkanlardan yararlana bilərik.
Sonra deyək də gənclərin yanında olacaq.
Bəli, əlbəttə. Yani. Biz gənclərin yox, hüquqları pozulmuş hər bir vətəndaşın hüquqlarını müdafiə edirik.
Aydındır. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm Siyasi Azadlıqların Müdafiə Alyansının koordinatoru Samir Kazımlı studiyaya gəldiyi üçün. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Gün ərzində baş vermiş ən maraqlı hadisələr və olaylarla bağlı siz kontekst verilişində geniş məlumat ala biləcəksiniz. Eyni zamanda kontekst verilişinin mövzusu ilə bağlı fikirlərinizi SMS şəklində 050-744-1017 telefon nömrəsini eləcə də efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına yaza bilərsiniz. Hələlik isə biz bugünlük öz işimizi yekunlaşmış hesab edirik. Kontekst verilişini dinləməyə dəyər. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabın hər yerini, biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah s***məz bunu.
Haq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özləri işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimizə dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.